បញ្ញាទី7វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុនមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រដែលត្រូវជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយកមកអនុវត្តទៅបានហើយតាំងពីបញ្ញាទី1រហូតដល់បញ្ញាទី6យើងបានដឹងរួចមកហើយអំពីសារៈសំខាន់មធ្យោបាយបរិយាកាសរបៀបគិតនិងទំនាក់ទំនងដែលបង្កឲ្យមានវប្បធម៌រៀនសូត្រដែលជាចំណុចស្នូលក្នុងការអភិវឌ្ឍអង្គភាពប៉ុន្តែចំណេះដឹងដែលមានប្រយោជន៍លុះត្រាតែយើងយកវាទៅអនុវត្តឲ្យចេញជាផ្លែផ្កាបានតើយើងត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅក្នុងការយកទ្រឹស្ដីនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅប្រតិបត្តិឥឡូវយើងទៅមើលការអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនសិនក្រុមហ៊ុនផ្ដល់មូលនិធិការពារហានិភ័យឈ្មោះថា Bridgewater បានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រមួយដែលគេហៅថា Drill Downs ដើម្បីធ្វើការសិក្សានិងវិភាគស៊ីជម្រៅទៅលើបុគ្គលិកម្នាក់ៗក្នុងគោលបំណងពង្រឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនការសន្ទនាការប្រជុំបូករួមទាំងការសម្ភាសន៍បុគ្គលិកគ្រប់រូបត្រូវបានគេអត់សម្លេងទុកស្ដាប់ទៅវាហាក់ដូចជាហួសហេតុណាស់មែនទេសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះគាត់យល់ថាដើម្បីធ្វើឲ្យបុគ្គលិកភ្ញាក់ស្មារតីប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងត្រូវទុកភាពឯកជនមួយឡែកសិនអ្វីៗដែលក្រុមហ៊ុនអត់បាននឹងយកទៅឲ្យសមីខ្លួននិងមិត្តរួមការងារផ្សេងៗទៀតស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកពួកគេត្រូវក្លាហានហ៊ានតិទៀននិងផ្ដល់គំនិតយោបល់កែលម្អគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងករណីនេះបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការនិយាយនិងក្នុងការទទួលយកចំណុចខ្វះខាតពិតហើយថាទង្វើបែបនេះវាទំនងជាអសិលធម៌បន្តិចប៉ុន្តែឆ្លងតាមបទពិសោធន៍របស់ក្រុមហ៊ុន Bridgewater បានបង្ហាញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យបុគ្គលិកអភិវឌ្ឍខ្លួនឥឡូវយើងបញ្ចប់រឿងក្រុមហ៊ុន Bridgewater ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយយើងទៅមើលសាច់រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយទៀត
Ebookion មានសុភ័យជាច្រើនផ្នែកដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនអាជីវកម្មសហគ្រិនភាពការគ្រប់គ្រងភាពជាអ្នកដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគអចលនទ្រព្យការលក់និងការធ្វើទីផ្សារផលិតផលព្រមទាំងសុភ័យជាច្រើនមុខផ្សេងទៀត
នៅពេលខ្លះអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មចាំបាច់ត្រូវតែកែប្រែទម្លាប់ប្រតិបត្តិការងារនិងវប្បធម៌នៅក្នុងអង្គភាពប្រសិនបើមើលឃើញថាប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់បុគ្គលិកមានការធ្លាក់ចុះនោះមានន័យថាវាប្រកាសជាមានបញ្ហាអ្វីដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលឬក៏វាបណ្ដាលមកពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនយើងខ្វះការរីកគំនិតជាបន្តយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយតាក់ទងនឹងរឿងនេះក្រុមហ៊ុន Institute ដែលជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រធ្លាប់បានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមួយគឺក្រុមហ៊ុននៅត្រឹងមិនរីកចម្រើនទៅមុខសោះនៅពេលនោះអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចចិត្តត្រូវកែប្រែរបៀបធ្វើការមួយចំនួនវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកគ្រប់គ្រងបានដាក់ចេញនោះគាត់ហៅថាវិធីសាស្ត្រច្នៃគំនិតឬ design thinking វិធីសាស្ត្រនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតផលិតផលដែលថ្មីថ្មីអ្នកគ្រប់គ្រងយល់ថាកាលណាបុគ្គលិកមិនអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួននោះក្រុមហ៊ុនក៏មិនអាចបង្កើតផលិតផលថ្មីថ្មីដែលអាចប្រកួតឈ្នះគូប្រជែងបានដែរមកហើយគាត់ចង់ឲ្យបុគ្គលិកគិតនិងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគំនិតថ្មីនិងផលិតផលថ្មីបើនៅតែគិតរឿងចាស់ចាស់និងធ្វើកិច្ចការដដែលដដែលនោះក្រុមហ៊ុននឹងនៅត្រឹងមួយកន្លែងតើ Institute ធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនអ្វីដែលគេធ្វើនោះគឺទី1ផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការសិក្សានិងអភិវឌ្ឍគម្រោងផ្សេងផ្សេងទី2លើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវពិសោធន៍និងទី3ផ្ដល់រង្វាន់ចំពោះស្នាដៃនិងគំនិតថ្មីថ្មីដែលធ្វើឲ្យការចេញជាផលិតផលឲ្យបានចុះបើឧបមាថាក្រុមហ៊ុនយើងជាក្រុមហ៊ុនដែលនាំមុខគេនៅលើទីផ្សារហើយតើយើងចាំបាច់ត្រូវតែអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកទៀតដែរឬទេចម្លើយគឺយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍទោះបីជាយើងនៅមុខគេក៏ដោយតែបើយើងដើរហើយគេរត់នោះមិនយូរទេគេនឹងមកទាន់យើងហើយវាយើងទៅបាត់ពាក់ព័ន្ធរឿងនេះយើងងាកមកមើលក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាគំរូល្អណាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មទូទៅនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននោះមានឈ្មោះថា United Parcel Service ហៅកាត់ថា UPS ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូននេះចាប់ផ្ដើមដំបូងពីប្រាក់ចំនួន$100និងកង់មួយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង UPS បានពង្រឹងវិសាលភាពរបស់ខ្លួននៅលើទីផ្សាររហូតដល់មានសមត្ថភាពផ្ដល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទៅដល់គ្រប់ច្រកល្ហកនៃពិភពលោកនិងអាចបញ្ជូនទំនិញទៅដល់ដៃអតិថិជនក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃតាមជើងហោះហើរតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន UPS អាចពង្រឹងខ្លួនបានធំអស្ចារ្យនិងជោគជ័យយ៉ាងនេះនោះគឺមកពីកត្តាបញ្ហានៅក្នុងដំណើរការជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន UPS បានជួបជាមួយនឹងបញ្ហារាប់មិនអស់ប៉ុន្តែពេលដែលជួបបញ្ហាម្ដងបុគ្គលិក UPS បានរៀនសូត្រម្ដងដូច្នេះបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននេះបានរៀនសូត្រនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះ UPS បានធ្វើរឿងសំខាន់សំខាន់3យ៉ាងដែលនាំឲ្យក្រុមហ៊ុននេះសម្រេចជោគជ័យខ្លាំងក្លាទី1ក្រុមហ៊ុនឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិកចំពោះការងារទី2ក្រុមហ៊ុនបានបំពាក់គុណតម្លៃស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅលើបុគ្គលិកគ្រប់រូបដែលនេះមានន័យថាបុគ្គលិកម្នាក់ៗយល់ច្បាស់ថាអ្វីជាបេសកកម្មនិងគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយរាល់កិច្ចការដែលពួកគេធ្វើគឺឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅនោះរីឯទី3ក្រុមហ៊ុនលក់ភាគហ៊ុនក្នុងតម្លៃពិសេសពោលគឺថោកជាងតម្លៃទីផ្សារទៅឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅមានជំនឿជាក់លើក្រុមហ៊ុននិងមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគតរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងក៏បានយល់ចុះហើយដែរតកតូននឹងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកដើម្បីអង្គភាពរីចម្រើនយ៉ាងណាមិញមុននឹងបញ្ចប់សូមយើងចងចាំថាមិនមែនទ្រឹស្ដីឬវិធីសាស្ត្រទាំងអស់សុទ្ធតែត្រឹមត្រូវជាមួយយើងគ្រប់កលៈទេសៈទេយើងក៏បីជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្រណាដែលវាត្រូវនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយកមកប្រើប្រាស់ទៅបានហើយប៉ុន្តែមិនថាយើងប្រើវិធីសាស្ត្រណាមួយក៏ដោយយើងត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលការណ៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងជានិច្ច